терезенің алдында Соловойын алдыртып алған ба салқанда бір жөтел бұққа қал Оған анық ол қызы келмейді Бұл әлем жарық Оған көптен қараңғы Көрсем деп баламды Алысқа көз тастайды Көз алды тұманды Қойнанан айырмайды Кітабы құранды Қошынардың нұры Кітаппен ұрланды Аңарсып жыланды Бір нәрсе еске түсті Ол қызының дінсіздігі Күйдіріп келеді іште Жасаған амалдарына сұраққа тартылады Деп іштей күйдіп Күйікте жылады Кім бар оның қасында Оны жұбататын Есі түзу адамның Естелік көп жылататын Төріне көр жақын Сезеді Калимасы қайталайды Келеді деп кезегі Өртеліп өзегі Күндер қайда деп кешегі Қызықты сәттерімен Өмірін өлшеді Түпте көрінбейді Сол сәттегі суретте Суретте ұл қызы Кәрекесі тастап кеткен Олар жылайды неліктен Кім оларды кеп өткен Түсіріп тастаған ба Бақыт атты көліктен Ұл қызы ма еріккен Адалдықты қайтесің Ертелі кеш сан ұрпақтар түсіне жатар қатесің Олар жылайды неліктен Кім оларды кеп өткен Түсіріп тастаған ба Бақыт атты көліктен Ұл қызы ма еріккен Адалдықты қайтесің Ертелі кеш сан ұрпақтар түсіне жатар қатесің Жылдарда жылытпады Бар еді бір ұққаны Тағдыр оны қаттардың Үйеде құлықтады Өске ғимарат Қала шетінде қалып қойған Қала тұрғындар үшін Өзінің күшін жойған Әлгі қарт Сол ғимараттың тұрғыны Ол үшін мәнсіз Сонда өткен әр күні Сарғайған сағындыш Бұл сағындыш не береге Сондықта шығар Байланған терезеге Келерді үмітпен Көшеге көшеге өрткен Нәрестелердің даусы Жүрегін оның жебеткен Көшеде күлімдеген Көрсін деп тірімдемен Не болмаса немеремді Өмірімді білінбеген Қол созады терезеде Сонау көшеге Осы бір сағыныш Байқалған кешеде Кей сәтте ұйқыдан жыланып тұратын
Ата-ата мен келдім
Ол оның түсі болатын Ақиқатында оның Ол қызы қайтыс болған Бұл суық хабар Жетпеген әлі оған Жетімдер үйі қабылдапты немересін Өмір деген сол Кінәні кімнен көресің Кінәні кімнен көресің Олар жылайды неліктен Кім оларды кеп өткен Түсіріп тастаған ба Бақыт атты көліктен Ол қызы ма еріккен Адамдықты қайтесің Ертелі кеш сан ұрпақтар түсіне жатар қатесің Олар жылайды неліктен Кім оларды кеп өткен Түсіріп тастаған ба Бақыт атты көліктен Ол қызы ма еріккен Адамдықты қайтесің Ертелі кеш сан ұрпақтар түсіне жатар қатесің